निगुगु कोरन्थी पेंगु अध्याय
थथे परमेश्वर जिमित दया माया यना थोज्या बिया तगु ख उकी जिमिस आशा तोते मखु जिमिस खुया मखंक गुगु न मभिंगु ज्या मया धुन जिमिस सुयात जंगलाना मनया परमेश्वरियागु वचनियत जिमिस बामलाका मजुया जिपी सत्यया जले परमेश्वरिया न्यने मनाचना अले सकस्न खङ्क मनुतेगु मिखा न्यने थपिन्त न्यबोया चोना जिमिस न्यङका जुयागु भिङ्गु ख नास जुई पिनिगु लागि जग तोपुया तगु दु थो संसार यत राज्य यना चोम सैतान विश्वास मया पिनिगु मन यत छुहे थुइके मफेक का यना तगु दु अथे जुगुली इम्स भिङ्गु ख थुइके फै मखु अले ख्रिस्ट गुली तध वो वे क हे झ धाम परमेश्वरगु रूप ख धका इम्स सी मखु थथे जिमिस जिपी तध धका न्यङ्कागु मखु बरु येसु ख्रिस्ट प्रभु ख धका न्यङ्कागु ख ए जुगुली येसु यगु निम्ति जिपी छिमी दास तथे जुया चनागु दु ख्यु थास ज थिना वै धका धया दिम परमेश्वर हे जिमिगु मने न ज खेका दिल येसु ख्रिस्टिया न्यने झित परमेश्वर गुली तध वो ज्ञान दुम धयागु ख ध्वाथ्विक केने त थथे यना दिगु ख चा यगु थले त जिगु धन तथे परमेश्वर जिमिगु मने झल्ल मत थिका दिल थुकी हे जिमिगु शक्ति मखु बरु वेक यागु शक्ति ख धका सी दई
जिमित पेखे दुख कष्ट वया चुङ्गु दु एन जिमिस आशा मटोटा आछु आछु कसा जिमिस आशा मटोटा जिमी शत्रु योको दुसा पासा मरेका गुप्स चोनेमा जिमित बाम सिक्क दालन जिपी मसी येसु ख्रिस्ट जिमिगु जीवने प्रकट जुइमा धका वेकथे सीमा तलेन जिमिस ध्यानिथ दुख कष्ट फया चोना
जिमिगु थो सीमागु मे येसु ख्रिस्ट प्रकट जुइमा धका हे जिपी थथे वेकया निम्ति निया निथ मयागु आशा तोता जुया चोना थुकथ जिमित कालन तोपुया तगुदु छिमिस धासा जीवन कया चोङ्गुदु जी विश्वास यनागुली नवना न चोना धका धर्मशास्त्रे चोया तथे जिमस न विश्वास यनागुली नवना न चोनागु ख सीम प्रभु येसु यत मका दिम परमेश्वर हे येसु नाप जिमत न मका दि अले जिमित न छिमित न परमेश्वर थ नाप तया दि थो फुक्क छिमित भि या त ख गुली अप मनु तेस परमेश्वर या त विश्वास यै उलिहे अप मनु तेस परमेश्वर या त त धङ्के त धन्यवाद बि वो प्रार्थना यै
उकि एला खनि जिमिस आशा मतोटागु जिमिगु म झन्झन सेना वना चुङ्गु दु एन जिमिगु आत्मा धासा निया निठ बलाना वया चुङ्गु दु छुइ तक्क जक जिमिस ठन भच्च जक दुःख कष्ट सिउसा परमेश्वर स्वर्गे जिमित सदा दया चुनिगु आनन्द बियादि ए जुगुली मिखा खङ्गुली जिमिस मन तया चुनगु मखु बरु मिखा मखुङ्गुली मन तया चुनागु ख छ्या दासा मिखा खने दुगु सदा दै मखु मिखा खने मधुगु सदा दया चुनि